Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Dumako tayo sa estado ng South Australia at ating alamin ang mga kaganapan mula sa ating tagapagbalita na si Norma Hennessy. Magandang araw, Ate Norma.
Magandang araw sa iyo, Claudette. Ngayon din ang ating mga kapuso, mga kaibigan at mga katuto na nakikinig sa atin ngayon dito sa radio. Magandang araw.
Okay, sa mga balita mula dyan, balita ko po, COVID-free ngayon ang South Australia, which is a good news.
Yes, oo. Kaya it's a very good news ngayon na napag-alaman na sa kasalukuyan ay wala nang panibagong kaso ng COVID-19 sa estado at sana mamentenar na ganon. At ang sumatotalo kabauan ng mga kaso ng COVID-19 na inireport sa estado ay 463 o 463. May isang kasalukuyang aktibong kaso at 458 mula sa mga naging kaso ang naklaro na. 4 ang bilang ng namatay at ang bilang ng COVID-19 test na isinagawa ay mahigit kumulang na sa 381,000. Nagbabala ang SA Health sa mga biyaherong bumabalik mula Brisbane at Karatig-Pook ng Logan, Ipswich at Gold Coast na mangyaring maging alerto sa pagkakaroon ng sintomas at magpa-COVID testing kaagad kung may maramdamang kakaiba kahit mild lamang.
Kalagdagang patakaran naman ang itinalaga para sa mga aged care workers dyan sa inyong estado?
Yes, ito mula ika-27 ng Agosto, ang mga operators ng Residential Aged Care Facilities o RACF ay kinakailangang magpatupad ng mga pagbabago tungo sa mga pamamalakad ukol sa mga empleyado. Kabilang dito ang paggamit ng nararapat na PPE o Personal Protective Equipment o surgical masks, hindi ba sa mask lang kundi surgical masks ng mga aged care workers o mga taong sangkot sa pagbibigay ng professional na pag-aalaga kapag hindi nila maiwasang malabag ang distansyang 1.5 meters sa pagitan ng kapwa nila. Ang patakarang ito ay mandatory. Samantala, ayon sa pinalabas na kautusan, ang mga kamag-anak o kapamilya naman ng mga residente ay hindi na kinakailangang gumamit ng mask kapag sila ay bibisita sa kapamilya nilang residente.
At sa ibang balita, sa operasyong fatal distraction ng police charge, marami naman ang nahuling gumagamit ng kanilang mobile phone habang nagmamaneho.
Yes, bumibilang sa 459 na motorista ang natuklasang lumabag sa batas noong nakaraang Linggo hinggil sa bawal na paggamit ng mobile phone habang nasa daan. Nalaman ito noong nagkaroon ng crackdown ng pulisya sa mga motorista sa ilalim ng proyektong kinaguriang fatal distraction mula sa 24th ng Agosto hanggang sa ikakatapusan ng buwan na nasa ng Agosto. Ayon sa pulisya, mahigit kalahati ng lahat na namatay sa aksidente sa daan nitong taong ito ay sanhi ng driver distraction. Mula 2015 hanggang 2019, 43% ng mga patalidad sa daan at 48% ng mga malubhang pinsari sa daan ay sanhi ng pagkakabaling ng focus ng pagmamaneho o inattention. Ang focus ng Operation Fatal Distraction na isinagawa ay sa mga motorista na nasasangkot sa opensa sanhi ng paggamit ng mobile phone, pakikipag-interaction sa social media at iba pang pagkakabaling ng attention at focus sa daan habang nagmamaneho. At hinimok ni Ginoong Bob Gray, OIC ng Traffic Service Branch, ang lahat ng motorista na alamin ng maigi ang maregulasyon tungkol sa paggamit ng mobile phone habang nagmamaneho. Ayon sa kanya, ang mga motorista na may hawak ng key plate at L plate ay hindi pwedeng gumamit ng mobile phone sa anumang oras habang nagmamaneho. Ang mga motorista na may buong lisensya ay pwedeng gumamit ng paraang voice-activated commands habang ang telepono ay nararapat na nasa lalagyang cradle holder at ito ay hindi kahawak kamay.
Ito yung patuloy nating paalala din, no, sa lahat ng mga motorista na talagang huwag gumamit ng mobile phone kasi delikado, baka makabangga tayo, makadamay pa tayo ng buhay ng ibang tao.
Hindi lamang din sa paggamit ng mobile phone.
Mm-hmm.
Actually lang inattention at saka distraction ay ganun din kapag may nagda-drive na kasama ka.
Oo.
Kinakausap mo ng kinakausap, nagkukwentuhan ka, minsan nababari yung attention niya, minsan yung paglingon niya sa'yo. In matter of seconds, at nabaling ang attention niya sa'yo, paano kung biglang may tumakbong kang garo sa harap mo?
Oo, yes. So, kailangan focus ka talaga sa pagmamaneho, kung maaari.
Yes, pero naalala ko nga sa Pilipinas ito ha, pero it doesn't matter kung nasaan ka. Di ba kapag nasa mga transportation vehicles, kaliba yung mga bus, doesn't matter kung aircon or tourist bus or whatever, minsan may nakalagay doon, no, don't talk to the driver while the driver is in motion. And I think that's a very sensible yung ano payo, kasi totoo yun eh. Nakaka-distract yung kwento-kwento mo.
At sa ibang balita naman, may mga insentibo naman para sa mga school leavers at mga tao naghahanap ng trabaho?
Nagpalabas ang gobyerno ng karagdagang 88 million para sa training sa ilalim ng programang Job Trainer at Job Trainer o package na ipapatupad sa buong estado. 53.5 million ay galing sa gobyerno estado at 34.5 million naman ang ibibigay ng gobyerno federal. Ayon kay Ginoong David Pisoni, Ministro ng Innovation and Skills, ang pagpapatupad ng training ay sa pamamagitan ng iba-ibang maiksing kurso or micro-credentials at mga kwalifikasyong natatangi sa pangangailangan ng sekta ng ng industriya at kinakailangan ang king ng mga pagpapasok sa trabaho ng mga manggagawa, kabilang na rito, ang traineeship at apprenticeship.
At para sa huling ulat, sisimulan na sa Port Lincoln ang bagong industriya ng aquaculture?
Yes, isang kumpanya na base sa United States ang nagsali sa siyudad ng Port Lincoln sa operasyon ng kumpanya sa rehiyon ukol sa pagpapatubo ng damong dagat o seaweed. Itinakda ng kumpanya ang Port Lincoln na isa ito sa tatlong lokasyon sa bansa na pagpapanimula ng kumpanya ng proyektong aquaculture na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa ilalim ng bagong-bago at nangungunang inisyatibo na ito ng kumpanyang CH4 Global, ipoproseso ng kumpanyang isang natatanging species na damong dagat upang gawing supplement solution na ibibigay sa mga gatasang baka, dairy cows at beef cows upang mabawasan ang kanilang emisyon ng methane. So ito nakakatulong sa climate change, kumbaga. Ayon kay Dr. Adam Main, General Manager ng CH4 sa South Australia, bawat sitio ng trial ay may sukat na isang ektarya bawat isa. Ang mga ito ay magsisimula ng kanilang produksyong pangkomersyo sa 2021. Ayon sa kanya, intention nila ang mapalaki ang operasyon mula sa 100 ektarya hanggang maging 2,000 ektarya ito sa laon ng 5 taon. Katuwang yung CH4 Global sa unang pangkomersyong pasilidad nito ang Narunga Nation Aboriginal Corporation sa York Peninsula. Ang unang target ng focus ng kumpanya ay mga bakahan sa Australia, New Zealand at California na sa estimasyon ng kumpanya ay higit na 1 billion sa taong 2030. Ang CH4 Global ay tinatag nitong nakaraang 18 buwan ng lupong international na binubuo ng mga dalubhaso sa siyensa, mga negosyante ng teknolohiya at mga ehekutibong pangkalakal mula Australia, New Zealand at Estados Unidos. Ito ay ginawaran ng grant mula sa gobyerno estado sa ilalim ng Landing Pad Scheme. Ang kumpanyang nasabi ay siyang tanging tagagawa ng mga supplements ng mga baka na gawa sa asparagopsis. Isang taon na rin ang kumpanyang ito na nakikipagtambalan sa SARDI o South Australian Research and Development Institute ukol sa asparagopsis aquaculture. Ito ay suportado ng Fisheries Research Development Corporation. So, ayan ang kabuuan ng ating report ngayong fortnight na ito, Claudette. Hanggang sa muli po, si Norma Hennessy po ito, nag-uulat mula sa SBS Filipino, Adelaide.
Ayan, maraming salamat, Norma Hennessy, mula sa Adelaide.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.